Walwaraansa Sudaan kibbaan namoonni 1400 ol ta'an du'anii jiran walakkaan kan uman hookkara ka'een walitti bu'iinsa akkaan hammaateen ta'uunillee gabaasameera. Kunis dhumiinsa addunyaa keessaa isa hamaa ta'u xiinxalli qorattoota mana barnootaa London tokko beeksisee jira. Qorattoonni sunis xiinxalli haaraan lakkoofsa namoota du'anii daran ol ka'aa ta'u beeksiseera. Gabaasaa Henry Ridgewell namoo dhiyeessa.
Walwaraansi Sudaan kibbaa bara 2013 yeroo finciltoonni mootummaa irratti qawwee kaasanitti jalqabame. Waggaa lama sana booda waliigalteen araaraa mallatteessames ni diigame. Itti fufee hookkarri biyyattii keessaa daranuu babal'ate. Baatiidhuma dabre kana keessa waliigalteen kabiraan mallatteessameyyuu waraansa ammayyuu itti fufee jira. Lolli Sudaan kibbaa keessaa kun lubbuu hedduu galaafate. Qorattoonni akka jedhanitti waraansichi dhuminsa lubbuu gara 1400 dhaqqabsiise. Waraansicha wajjin rakkoolee walqabataniin kanneen dhuman irra jireessi isaanii dhiirota gaheeyyii akka ta'anillee qorannaan kun dubbatee jira. Qorannoon kun dhaabbata barnootaa magaalaa London jiru keessaa kabarsiisan Piroofeesar Firaansiskoo Keekiin kan hoogganamu yoo ta'u gargaarsa maallaqaa dhaabbata Yuunaayitid Isteetsi kan Institute of Peace jedhamurraa argata. Piroofeesar Keekiin haala Sudaan keessaa innaa ibsan.
This place is South Sudan. More broadly on par
haalli Sudaan kibbaa keessaa kun ookkarawwan biyyoota Afrikaa uffee Sahara gadii caalaa bal'ina isaatiin ka Siriyaaf kan Iraaq keessaa wajjin wal fakkaataa jedhan. Qorannaan lakkoofsa namoota Sudaan kibbaa keessatti dhuman ilaalchise geggeessame kun kanneen ookkara wal waraansaa keessatti du'an qofatu hin taane kanneen daafoo lola sanaatiin jechuun hanqina eegumsa fayyaa, hanqina nyaataa yookaan immoo rakkoo dhukkubaatiin dhumanillee of keessaa qaba.
They have actually been shown in many different armed conflicts to be sometimes.
Rakkooleen kun walitti bu'iinsawwan geggeeffaman hedduu keessatti mul'atanii jiran. Duuti irra jireessi isaa rakkoo kanatti hidhateetii jedhu Piroofeesar Keekiin. Bahiin qorannoo Sudaan kibbaa keessaa kun wal waraansicha dhaabsisuun agama hojii hatattamaan barbaachisaa akka ta'e agarsiisa ka jedhan qorattoonni. Bahiin qorannichaa akka rakkoo namoomaa Sudaan kibbaatti ilaalchi kennamu ka gargaaru ta'ullee dubbatanii jiru.